Sæl og verið velkomin í podcast kopp.is. Við erum að detta inn í líklega mikilvægustu viku tímabilsins og bara mikilvægustu viku bara Liverpool í langan tíma og með mér til að ræða þetta eru Kristján Alli, þú ert mættur.
Já, já.
Elir Sigursteinn, þú ert mættur líka.
Jú, jú.
Hörðu, við verum þrír í dag og ég heldur byrjum bara Kristján á hérna sko eiginlega helstu umræðan eftir þennan Sigurleik á Crystal Palace, það síðasta leikur sem Liverpool spilaði. Sadio Mane, hann afgreiddi Palace í þessum mikilvæg leik og með henni Coutinho, hann ennþá að ná sér að þessum grunnsalna tíma sem þú bakmesslum. Það eru umgangastur undanfarið, þú veist, hvort er þessi mikilvægri. Ég held var bara að byrja á þeirri umræði hjá okkur, þú veit, þegar þetta verður hvort er svolítið stór faktor í þettunum. Hvor bara til dæmis að væri sama verði bóði fyrir bóða, hvor væri verri missir fyrir Liverpool að þínum mati?
Hérna, það alveg klart í mínum huga að Sadio Mane er svoleiðis margfalt mikilvægur en Coutinho enda var hann enda við að tryggja okkur óvæntasta sigur tímabil sem skýrir ráð fyrir. Ég á dauða mínum átti ég von frekar en að við færum að vinna Crystal Palace og Anfield. Bara búin að tapa fyrir þeim þrjú ári röð. Nei, hérna, ég held... Ég var reyndar oft sagt að mikilvægasti leikmaður Liverpool er sá sem stendur á hliðalínu og öskur á hina. En hérna... Sko, Mane er okkar besti leikmaður. En Coutinho lætur hann og alla hina í kringum sér spila betur og það er mikilvægði Coutinho. Mikilvægði Coutinho er ekki endilega það að hann sé sá sem við lítum oftast til sem matchvinner þó svo hann sé það nú hann svo oft. Þetta er hérna gamla Torres og Gerrard spurningin. Hérna Torres var okkar hæfileika ríkasti leikmaður en hann spila alltaf betur þegar Gerrard var með. Og þess vegna náttúrulega svo mikilvægt að halda Coutinho. Ég veit við ræðum það síðan þann pakka allan betur á eftir. En það alveg ljóst að byrja sitt annað tímabil fyrir Liverpool og þá Sadio Mane að byrja það allavega á því að undirstrika hvað hann var okkur mikilvægur fyrra og hversu söknuðum eftir að þegar hann fór í janúar og svo þegar hann datt út í mars með meiðslinn og með það bara endast sem lengst. Hann allavega valda því að maður hefur alveg sofið á nóttunni jafnvel þó svo að fram til Coutinho hafi verið í lausu lofti vitandi að Sadio Mane er allavega að það gerir þetta eins öldar tilhúsun en hann skrýpa leika allan sem hefur verið í gangi ágúst.
Steini, við tölfræðin allavega, þetta kannski alltaf lítið mengi en það virðist vera ansi mikið stökk á stigasöfnu Liverpool milli Mane og Coutinho. Hver er þín skoðun á þessum samanburði, þessum tekja leikmanna?
Já, það náttúrulega voru auðvelt núna þegar maður hundfúll út í Coutinho að svona skjóta hann meira niður og taka smá poljun á þetta, henns ég mikilvægur en ég held að það alveg saman hvernig minn horfa á það, sko. Sérstaklega á síðasta tímabili þar sem vorum ekki búin að kaupa manni svo sala með svona mikið hraða að við eigum fullt af fótboltamönnum sem eru góðir í fótbolta og geta spilað, við eigum Lallana og Coutinho og Firmino en það sem að manni hefur náttúrulega svo rosalega umfram aðra er þessi sprengikraftur, þessi hraði og megum síst vera án að því að hinir eru fljótir að hugsa og fljótir okkurlega fljótið með boltan í löpunum en ekki þessi sprengikraftur og það er að leiðandi held ég að allavega síðasta tímabili þá var mun erfiðara að missa Mane út eins og bara sýndi sig síðan heldur en Coutinho. Í dag erum við reynda komnir með Sala en auðvitað er betra að hafa þá bara en ég ætla samt ekki að fara í grafgötu með það að það væri Coutinho þrátt fyrir að við séum fúlur út í hann og þá er hann ennþá frábært fótboltamaður en vandamálið hefur verið við hann kallinn að hann er óstöður.
Já, það er svolítið það sem að líka hefur háðunum en við höfum ekki ennþá fengið það hjá manni en þetta, nei, þetta er bara svona áhuga pæling, það er svolítið raddur þetta núna eðlilega út af þessu ósættið Coutinho, við kannski tökum hans sábúðu bara aðeins betur.
Ég held við getum allir þrír sammálst það einar að Coutinho er langt í frá eitthvað sko það sem maður myndi kalla prímus mótor í liðinu eða þú veist það svona höfuð og herðar yfir aðra mikilvægasti leikmann okkar við séum vangbrotnir gjörsanlega ánann sko. Það, ég held að hvort sem að þér finnst hann eða manni vera aðal eða hvað, þá erum við, og það eru fleiri tilatna. Og hann langt í frá að vera einhver svona make or break hérna, við vera í, á þessari leikti hjá okkur.
Herðu Steini, snúum okkur að þessa leiknum, ég hérna, talaði um í byrjunum, þetta væri stór vika fyrir Liverpool og það sást svolítið á byrjunulegi Liverpool síðasta leik, hann var ekki bara með hugann við hérna deildarleikinn, hver voru þín fyrstu viðbrögð bara við þessu byrjunulegi hjá Liverpool? Þetta var að tölu þessa breyting alltaf.
Já, þetta var, ég get nú ekki sagt að ég hafi verið mjög bjartur þegar ég sá byrjunulegi, það þrjár breytingar á vörninni á milli leikja og Ragnar vinur minn Klavan kominn inn í hjarta varnarinnar ég get ekki sagt að ég hafi verið að springa úr spjarsinni og þannig síður þegar ég sá hver átt að flauta leikinn aldrei vinur minn Kevin Friend þannig að þetta og hvað það þá Crystal Palace og Anfield með að við síðustu árin þannig að ég var ekkit alveg að kapna úr bjarsinni, ég við ekki henni það fústlega, en enn og aftur þá hefur Klopp hefur meira vita á þessu heldur en við hérna upp á Íslandi, þannig að þetta tókst í honum og ég bara gríðar að ánæður með 1-0 sigur á þessum, svona í þessum aðstæðum. Ég hef nú ekkit séð almennilega hvað var að hrjá Alexander Arnold og Moreno en þetta allavega tókst vel, mér fannst bæði gómi svo eiga fínar innkomur og meiri sem var Ragnar Klavan bara þokkalegur þannig að fyrir þetta neitt skipti það sem hann hlifti einum þannig inn fyrir sig en svona heldur en auðvitað var þetta Krista Pálslið ekkert að spila þetta fótboltafrekar en við þökkjum frá fyrir tíð.
Við reyndar talandi Klava Kristján, við Er þetta Klavan Matip? Er þetta svo mikið verra heldur en Lovren Matip partnership? Ég var mjög mikil ósætti við kringum Lovren og þessi tjöpil eins og svo oft áður. Tölfræðin er ekkit mikið Lovren yfir, er ekki Lovren yfir þannig að sé?
Sko, Lovren er klálega hæfileikar ykkar leikmæri. Ef þetta er að fara að gefa hann ykkur á fútbolmanager einkunir fyrir eiginleikarnir sína, þá er hann alltaf með betri tölfræði. Hins vegar sko þegar að Ragnar Klavan til dæmis sem þegar við séð hann vera sekan mörk að þá hefur það yfirleitt verið einfallega bara því að hann skortið þú veist hraðan eða hæfileikana til þess að díla við þú veist eins og ef að Ben Tekja hefur skorað úr þessu eina færi sem Palace fengu þarna það er ekkit sem að Klavan gerir vitlaust þar, hann bara hefur ekki Ben Tekja á meðan að þegar að Lovren gerist sekur mörk þá er það yfirleitt að því að hausin á hann fyrr ekki af því að þú veist að hann er bara yfirspilaður af betri manni og það er svolítið munurinn á þeim að þú veist þegar Lovren heldur haus þá er hann klárlega betri miðvörður heldur Ragnar Klavan en Ragnar Klavan er reyndur og hann er með hérna, breiðar axlir og stöðu töfu og herðunum og hann er ekki að gefa eins mikla glóriur finnst mér eins og Lovren og það er það sem er náttúrulega svona kannski mest pyrrandi við Lovren en ég held að við getum alveg verið sammála það ef við ætlum að stefna inn í deildinu með þessa varnalínu ef það kemur ekkert meira að þá er Mati bara en algjör líkinn maður hjá okkur þá er hann mögulega orðin mest ómissandi leikmaðurinn í leikmannahópnum fyrir tímabilið það er að segja sá sem við þolum minnst að missa í einhverja leiki einhverja mikilvæga leiki vetur þannig að Mati bara gjöra svo vel og breyta út af venju og spila hvernig einasta deildarleiki vetur eða því að hérna, eins og þú segir þessi tölfræði sem hún sendur okkur fyrir þátt að hún bendir til þess að ef það er eitthvað sem er á að óttast í vetur þá er það að Lovren og Klavan spili saman.
Já, það er 1,33 mörka meðaltali á sig Liverpool í leik.
Það er alveg næst í helmingi meira heldur en þegar Matip og Klavan spila, þegar Lovren og Klavan spila. Já, það tvöfaldast tölfræðin mörka meðaltali í leik fengið á sig. Það er svolítið mikið.
Það er sjokkar að þetta er bara tölfræði sko. Steini, ég spurði síðast að þetta hvort að hérna var ekki líklegt að Trent og allavega Trent fengi hvíld þessi ungi strókar, hann var ekki svona í hóp, heldur þetta sé, ég var nú alveg sammálaður þar, ég hefði mikla ráðgjör að því að ef að Gómez sem hefur verið tæpur undan farin ár, myndi meðast, heldur þetta sé skilabóð með Flanagan til dæmis, verði partur á þessum hóp í vetur, að fara ekkert, hann kemur inn í staðan fyrir Trent og þeir Woodburn, Grujic og Kent, þeir fara allir á hérna, allir úr hóp fyrir þennan leik?
Ég var ekki talað eitthvað að það hafi verið eitthvað nokk hjá Alexander Arnold að því fer hann út úr hóp.
Ok, ég misti það því.
Já, ég sá það eitthvað stöðar skrifa, báðir bakvarðirnir hafi eitthvað verið eftir Hoffenheim leikinn. En fyrst að Gómez var þannig í liðinu, þá fannst mér ekki óðilegt að Flanagan við veist ekki segja að hann verði þarna partur af þessi vetur.
Nei, við glemum alltaf Klein svo duð, sko, en alltaf er ennþá.
Já, að því að Klein á eftir að koma tilbaka, en bara þegar voru komið með Gómez í hérna, hæri bakvörðin, sem er líka backup miðvörður, og backup rauninni vinstri bakvörður, þá er ekki óðilegt úr sérnum með hæri bakvörð á bekknum, en mér finnst mjög ólíklegt að Flanagan á þeim aldri sem hann er verði fjórði kostur í bakvörðastöðuna í vetur. Þá bara segir okkur eitt, hann ekki fara að spila þetta einasta leik. Þannig að ég hef ekki trú á því, sko.
En hérna, Kristján?
Við erum svolítið líka, svolítið spes með hennar markasteini. Við höfum ekki ennþá, og það eru núna 10 dagar eftir af glugganum, við erum ekki farnir að sjá þessa venjulegu late august hreyfingu á landsmarkan. Það eru annað fullt af leikmönnum eins og Ryan Kent og Flanagan og jafnvel OVHR-ja og fleiri til sem að maður gæti alveg ímynda sér að hefði gott af ásláni eitthvað staðar hjá alvöru liðum en sitja ennþá utan hóps og það er spurning hvort að Klopp sé að taka þá ákvörun að hafa stærri hóp með því að lána færri ár að því að hann á vona auknum leikjálega.
Ég held að þetta stóðist sko. Ég held að Þeir eru þarna Wilson, Ojo og Kent og hann búinn að lána út Ojo. Þannig að ég held að hann hafi aldrei alltaf að lána það allut. Þannig að það er spurning hvað gerast með Wilson en ég er á því að hann alltaf að hafa Kent þarna sem auka mann í hóp og nota hann í deildarbikar. Og hann muni örugglega gera slíkti sama með Woodburn og spurning með Já. Ég held að ég verði líklegast Flanagan og jafnvel einn til, ég held að verði ekkert mikið meira. Klopp hefur marg oft sagt að hann vilji frekar hafa þess að gutta hjá sér, heldur hann að vera á lán eitthvað stæðar það sem maður ekkert vita hvað þið fá mikið að spila.
Nei, en heldur maður að sáfram í leikinn, Kristján, bara bakverðina, hvað lærðu við þá í þessu leik? Þetta var debut hjá Andy Robertson og við höfum eiginlega ekkert séð Andy Gómez í 2 ár. Hvernig horfðu þessi framist að við erum?
Þeir bara, mér finnst bara koma báðir góðir inn. Ég meina, ég held sko með Gómez, hann er náttúrulega, hann er bæði stærri og svona líkanlega sterkur og Klopp talaði í sumar að hann væri hann kannski svona ef eitthvað fullmassaður í fjarverunni. Það verið svolítið duglega greinlega tækjarsalnum á meðan hann gæti ekki spila fótbolta og hérna hann alveg örglega hugsaður á einhvern tímapunkti inn í miðvörun en hann getur spila bakvörun og hann getur spila hann vel þó sem hann sé kannski ekki jafn öflugur sóknarlega eins og Trent en eða jafnvel Klein þó svo ég kannski Trent er jafnvel bestur aðeim sóknarlega en Gómez getur klárlega að skila verki þar og gerði það vel helgina, gaf ekkit færa á sér og studdi vel bæði í hjálpar sókninu óvalappið og annað slíkt en þannig að hann myndi bara á sig og hérna ef að fer sem stefnir að þú veist að þá hérna að þá er það ekkit endilega vandamála hann sé okkar þriðji hægri bakvörður og okkar fjórði miðvörður eða hvað það er sko þó svo ég kannski myndi vilja fá annan miðvörð alveg klálega en Gómez myndi á sig og við þurfum að sjá meira til Robertson til að geta dæmt hann en fyrir þennan fyrsta leik þá var þetta náttúrulega bara mjög jákvætt það eru örugglega stress í mönnum að spila Anfield í fyrsta sinn og annað og hann höndlaði það bara vel, hann var bjarti punkturinn í annars daufum sóknarleiki fyrirháleik og hérna og það var í raun ekki honum að kenna að hann fekk ekki 2 stóðsendingar í þessum leik og fekk mér þess að færi seinna líka og gaf lítið af sjensum á móti varnarlega og þannig að þetta var bara góð byrjun. Mér Klopp virðist að byrja þetta tímabil að því að sko Milner ekki búin að spila mínútu ennþá í bakverði. Þannig að hann virðist bara vera búin að ákveða það núna ef að Moreno hefur sýnt honum ykkur að jákvæða hlut í sumar og rétt að hugafærið annað og svo búin að kaupa Robertson. Hann ætla greinilega bara að leifa þeim örgulega að batla svolítið það hvor þeirra festi niður vinstri bakur á stöðuna. Ég get alveg ímynda mér að við fáum að sjá, þú veist, 10 leiki hjá öðrum og 12 leiki hjá hinum á fyrstu 3 mánuðunum þangað áður en að annar þeirra kannski neglir þetta svolítið niður og það verður bara spennandi að sjá hvort að Robertson heldur áfram eins og hann byrjaði
Sammála því, Steini
Já, ég bara ég bjóst við engu og bara mjög impressed það sem af og það sem ég hef séð bæði undirbúnst tímabilinu þetta litla sem að sá þar og í þessum leik, það var bara verulegu gæði í þessum fyrirgjöfum hjá honum miklu meiri þó sem við höfum oft talað að það mikið traði og Moreno sé fýtt sóknarlega að þá eru gæði Moreno í sendingum og fyrirgjöfum ekki í þeim klassa sem við sáum sendingarnar hjá honum Robertson í þessum leik það var bara, ég var bara mjög og sjá þetta og hann var að setja þessa bolta á stórhættulegt svæði þetta bara alveg bara fyrir fram á mark hann að ég var verulánar og ég var líka bara mjög hérna hrifin af Gómez í þessum leik þetta stór strákur ég held að sé bara rétt tæpir 1.90 og þetta hann er á besta aldrei að varnamara að vera og ég held að þetta sé bara mikið efni sem veigum hérna en hvort að hann á að
Þetta er svolítið stór faktor að steini sko, það, hann er einhverjum 10-15 cm stærri heldur til dæmis Klein, heldur að það geti verið eitthvað sem við horfum í á móti stóru hávöxnu liðan í vetur?
Alveg klárlega, hversu oft höfum við verið að lenda í vandræðum, hver var að taka hérna drumbinn hjá Watford í fyrsta leiknum í hotspinnu var ekki fyrir mínu af því að hann er einn af þeim örfáa sem er yfir 1.20 ég meina við hljótum að þurfa sjá, horfið á þetta mannstur nætilið í dag það er held ég bara engin undir 1.80 eitthvað bara einhver undantekning þannig að ég okkur klárlega vantar oft í þessum föstu leikadröfum sem við höfum verið mjög innir við að ræða og bölva það er hluti af því að vera lélugur í þeim er að við erum með lágvaxið lið þá hlýtur að vera jákvætt að vera fá svona stráka enn sem er bæði að því að Gómez er ekki hægur hann er bara mjög hraður á fótunum og þráttur að vera þetta stór og þetta er ástæðan fyrir því að ég er búinn að grenja bara í podcasti vik eftir viku að kaupa manni svo Virgil van Dijk því að það er mjög hávaxinn strákur sem að er gríðarlega fljótur líka þannig að þetta er enn og aftur þessi hraði sem að okkur skortir ásamt hæðinni
Gleymu því heldur ekki að Gómez og Klein geta báðir spila vinstarmegin og það gæti alveg komið til að Klopp reyni það eitthvað ég vetur, það er ekkit vitlust til dæmis eða hann með Klein eða Trent hæra megin sem eru báðir myndi ég segja varnarlega betri heldur en allavega Moreno og mögulega Robertson hann gæti alveg átta til gegn Tony Pulisurum deildarinnar að henda í Joe Gómez í vinstri bakkur eða við erum að verja fóristu eða eitthvað líka í svoleiðis leikjum
Já, ekki
vona Já, og meira sér á vinstra megin að þar munar einhverjum 7-8 cm á Robertson og Moreno
Já, ég er að segja það, við græðum ennþá meira
Nei, já, það er líka bara á þeim tveimur sko, Robertson er töluvert hærri en Moreno sko.
Já, ok
Það er að koma...
Ég held að sé að munið einhvernum 7-8 cm.
Já, þannig að hefur kannski þetta einhver faktor við þurftum virkilega að fá háasnari varnarlínu, það er alveg úst. Ertu sammála þessu steini með á Kristján Atla að þeir eru eftir að skipta með sér fyrstu svona fyrir áramót og svo negli, heldur að Robertson sé bara búin að negla þetta strax?
Ég, sko, auðvitað koma þetta inn í deildarbyggarleikir og svona það sem er rótar ég hugsa hann hérna
ja, við hugsaum út í stóru leikjunum með þegi alltaf finna mestara deildar
ég hugsa hann eftir að gefa mönnum bara svolítið run ef þeir halda góðum dampi þannig að ef að Robertson kemur núna og segjum að hann fái Hoffenheim leikinn líka og á svipa góðan leik þá held ég hann sé ekkit að fara að flýta sér að setja Moreno aftur inn þá hann er ekkit að fara að hugsa að skipta þessu 30 70 eða 60, 40 eða 50-50 það bara
það geta alveg verið
ef að menn fara að smella inn í liðið þá held ég að Klopp sé bara fara að halda sig við það
við náttúrulega vitum ekki alveg hvernig Klopp endilega hugsa Robertson kaupin hvort hann var að kaupa þarna bara sinn kost til eigna sér þessa stöðu þangað til hann ekki mér ljós eða hvort hann að kaupa hann sem hluta af hópnum og bara earn your place. Það kannski kemur í ljós eins og Steini segir gegn Arsenal af því að man getur kannski búist við að Robertson fái sjensinn á móti Hoffenheim aftur og þá verður áhört að sjá hvort hann fær Arsenal leikinn líka ef Moreno heill, þá kannski getur maður leift sem eins og Steini segir að hugsa að kannski Robertson bara komi til að taka þessa stöðu þá til að hann allavega hikstar.
Það látum það Kristján ætli að hiksta höldum að sá fram upp völlinn að það hefur mikil umræða núna í fyrstu þremur leikjunum það vantar á miðjuna sóknarlega við erum það alveg augljóst og við erum búin að tala mjög mikið fjárveru Coutinho en ef við skoðum bara liðið hjá Liverpool sem var svona mest fluid í fyrir einu ári síðan alveg bara fyrir áramóti fyrra og hérna og líka undir lok tímabils það ekki frekar sko erum við ekki að vanmeta fjárveru Lallana og ofmeta töluvert Coutinho þar sem að Það Lallana sem að spila þessa stöðu í fyrra aldrei Coutinho eiginlega.
Já, ég veit ekki, ég held að þeir sem skipta máli vanmeta ekkit fjarveru Lallana í þessu liði. Ég held að Klopp vita alveg hvað hann misti þegar Lallana datt út í þrjá mánuði.
Nei, ég meina kannski ég bara með að stöðu, við erum að horfa bara Coutinho.
Sko, menn eru stundur svolítið gefnir eins og ég hef til dæmis síðan núna ganga á Twitter síðustu daga eftir að Gylfi okkar Sigurðsson, Steini, fór til Everton, okkar manna í Everton, skilst mér að allir íslendingar er að kalla þetta núna.
Hvernig þetta var að mjúti hérna og
hérna
er alveg rétt.
Æ, hérna, ég er drullifur þetta hugarfræðinu, ekki verið að loka á mig þegar ég drullifur þetta, þessa Everton sleikju skyndilegu á Íslandi. En hérna, menn eru búin að til dæmis að deila á milli sín einhverjum tölfræðum að þeir séu búin að spila með skori jafnmörg mörk í úrvalsdeildinni og Gylfi séu búin að leggja upp meira síðan að Gylfi kom í deildina eða eitthvað líka sko eitthvað kjaftaði og sko það ekki bara hægt að meta svona miðjumenn eða sóknar tengiliði bara í mörkum og stóðsendingum og maðurinn svo Adam Lallana fyrst mér að skóla bóka dæmi það hann skora sín mörk og hann leggur upp sín mörk en hann smyr svo mikið í rennslinu í liðinu fram á við og auðvitað gerir Coutinho það líka við getum tala hvor þeirra við söknum meira hans líkt mér finnst til dæmis alveg augljóst að Wijnaldum ekki sami maður þegar að það vantar þá báða því að það leikmaður til dæmis sem hefur oft notið svo góðs af stuttarspilinu við þessa menn sem eru fljótir að hugsa og geta svona smurt í stuttarspilinu með honum í glöfurnar á miðju og vörn anstæðingan og Wijnaldum finnst mér svolítið staður og eiginlega bara hálf tíndur án þeirra af því að hann ekki maðurinn til þess að búa til þessar glöfur sem að þeir tveir til dæmis eru svolítið að búa til fyrir hann og aðra
Hefur hann þetta ekki byrjað aðeins þetta alveg ekstra styrpusaleg byrjun hjá honum, hann hefur nú alveg spilað betur
já, en ég meina eins og ég segi þú taktu tvo mest skapandi miðjumennina úr hvaða af þessum sex toppliðum eða hvaða er og þá sérðu bara munin á spilamennskunni hjá öllum hinn og hérna, þú veist, menn líti ekkit eins vel út hérna þegar að Coutinho og Lallana eru hvorugur með þannig að hérna við verum bara að þrauka þess að tvo leiki við bóta stefnun og allt í þegar Coutinho komi svo inn strax eftir landsleikili og reyma á sig skónaloksins og batni á undraveran hátt skyndilega í þessu baki en þú veist þanga til að þá verða menn bara að sína þessu smá þolumæði það eru í rauninni það eru fjórir miðjumenn búin að spila í þessum þremur stöðum í fyrstu þremur leikjunum og þetta svona búið að ganga upp af því að þetta hefst einhvern veginn með herkjum og með reynslu og með ákveðinni og annars slíkt. Milner leiðir svolítið hópinn þar í svona get ætla skal hugafarinu í staðin fyrir að þú veist menn séu að labba blístanandi inn á völlin og leika einhverja kunstir en hérna á með að gengur þá bara gengur það en og við höfum ekki kannski saknað þeirra endilega svo rosalega mikið ennþá þó sem að sjáu styrpuls að spila mennskuna á miðunni en við gruna til dæmis í leik eins og gegn Arsenal þá getum við átt að til að sakna þeirra allt svakalega Lallana og Coutinho
Steini það sem ég var aðeins í að þeirra sko á síðast tímabil þá var Coutinho á vinstri kantinu mest allt tímabil og Sala alveg að fylla það skarð en það nú enginn að fylla skarað Lallana, við erum alltaf ætlumst að búumst við því að Coutinho færi þar inn og Lallana myndi það bara breyka hópin en hvernig horfir þetta við því að þessi pæling sem ég lagði fyrir Kristján?
Já, þetta er rauninni bara svona svipað við vorum að tala hérna þegar að Coutinho vitlega sem var ekki farin í ganga, þá vorum svona farin að gæla við það að Lallana því að fyrir sko ekki endilega partur af, af sterkasta byrjunarliði. Breiddin var alveg það mikil. En það alveg bara sést leið náttúrulega þegar að Coutinho sem átti að koma niður á miðjuna er, er í þessari heilatóknum og Lallana er frá að þá bara vantar svona, svona strákinna sem að getur virkilega gert einhverja hluti og opna svæði fyrir aðra leikmenn. Þannig að þetta er alveg bara agalegt að missa hann og hann er bara miklu mikilvægara heldur en mjög margir halda því að við höfum bara séð það bara í sáum það bara í fyrra vetur þegar að, þegar að Lallana var upp á sitt besta hérna með haustinu og fram, framvindir áramót og þá var liðið að skora bara vild.
Já, já, hann það var, þetta er áhverju punktið, við reyndar sko, Klopp kom líka inn á þetta leik að hérna hann sagði að miðjan hann kem ekki nógu mikið hlaupum frá miðjunni í vítateig andstæðinganna og hafa bara rétt hann líklega vinnur aðeins með það núna í, í vikunni ég segi það líka aftur að Vínaldum er bara búinn að vera slakur í byrjun hann er hann, hann átti margar leiki á síðasta tímabili sem hann var öflugur en, en þetta í þessari stöðu sko þannig að þetta er vonandi eitthvað sem við vinnum með
bæði Vínaldum og hérna Henderson eru búnir að fara mjög hægt af stað, vægasagt, þeir eru búin að vera, vera bara frekar dapir báðir og, og það bara, við höfum ekkert efna því mjög, mjög lengi, sko, við verðum að fara að fá þessu aðalega í gang, sér í lagi þegar að vanta bæði Coutinho og, og, og Lallana, eins og vorum að segja, ég, Milner er fínn kostur þarna, en þarna erum við bara með svo marga líka leikmenn.
Já, þeir eru allir eins, þessi bara nánast í fimm leikmenn hann á miðjunni sem eru bara svona of svipaðir, hvað þetta var þar?
Algjörlega, og það eru bara þessi tveir þarna, Lallana og Coutinho sem eru með eitthvað öðruvísi. Ég var að velta þið fyrir mér sko, núna horfandi á hann palasleik, hvort að hreinlega væri bara ráðað að, í svona aðstæðum að setja Firmino niður á miðjum. Með hans, með sína hlaupagetu og sína tækni.
Þá skipti ekki svolítið áhugaverð í leiknum steinni, hann tekur bara miðjum hann út af og svo langa inn, ég reyndar að sýndist þú svo langa bara að vera svona í hólunni?
Já, ég meina, fyrir sentrastaðan er svolítið tilbaka þegar hann nefnir bæði sala og, og mani inn á.
Að vissulega.
Já, Klopp las svolítið rétt í hennar leik, fannst með minn á skiptingunni. Menn tala um að, að þetta mark hafi verið svolítið svona óhappa eða svona heppni fyrir okkar, þetta er svona fjall fyrir Sadio Mane en ég ekki alveg sammálaði. Klopp les leikinn þannig að því að það ekki koma mikil sköpum frá miðinni að þá vill hann fá meiri hápressu og hann fórna miðmanni og setur svo langi inn á og hann sjá manni að tala við hann á hliðalínu og hann að benda honum alveg skýrt á sko, hvað hann að gera og svo langi kemur og hann fer strax upp og þegar að við erum ekki með boltan í raunni að þá er hann bara í hápress og hann að spretta út allt og fyrir mín og líka, fyrir mín og fær klálega sömu fyrirmæli og hérna, og marki kemur upp úr því að, að við pressum þá í mistök vinnum boltan manni kemur með hann upp og að teiknum leikur með fram teiknum og við svona eiginlega missum hann frá okkur en þá kemur hápressan strax inn og svo langi næra að reka fótinn í þarna einhverja hreinsunni eða eitthvað hjá varnamanni og boltinn rekur til manni þannig að þetta, þetta marka var náttúrulega hefnir stumpill kannski yfir þessu en, en þetta kemur upp úr því að, að þjálfarinn og hliðalínu les leikinn og skiptir alveg hárrétt inn á leysir í rauninni vandamálið að, að miðjan sé ekki að bjóða upp á mikið sóknarlega með því að, að taka þá bara miðjumann út og setja inn einhvern annan sem getur búið upp á eitthvað annað og það skilaði markinu.
Þegar þetta hlýtur að vera enn einu sinni.
Þetta kemur bara, þetta kemur bara upp á hápressu, þetta er bara pressa sem að gerir þetta mark.
Er Steini, það hlýtur að vera enn einu sinni hjá undirstjórn Klopp núna að, að hérna, þetta hljóta að vera hörku skilaboð hvar svo langi í goggunnuröðinu, hann kemur inn á stöðun 0-0 og við erum með hörku bekk, er hann ekki bara orðin sko, á lágmarki þriðikostur og hann er nú bara farin að banka á, á sæti þjóð störri þegar var störri sem það spila eins og í þessum leik?
Ég hugsa það, ég hugsa það sé bara allir með, með svona, á jafnbreytti skuldvelli hjá Klopp. Hann hefur bara sýnt það gegnum tíðina bara ef þú stendur þið, þá farðu bara fram sjensin. Ef þú stendur þið ekki, þá farðu ekki sjensin. Þannig að bara með hverjum góðum leiknum og góðu innkominu sem að, sem að svo langa sýnir, og þá er hann bara að festa sig ofar í gókunnur og það er óskum eitthvað.
Nákvæmlega. Er þetta bara Ólenalvo bara veist, frábær 1-0 sigur, við erum bara gífulega sáttir við þennan sigur sérstaklega með þessa breytingar á byrjunliðinu.
Þetta var svona smá nostalgí í þessu, þetta var hérna að þurfa að taka róteringu á heimavelli gegn svona hérna bananahýði eins og Palace hafa verið eftir öðrbuleik á útivelli og taka Rafa 1-0 sigurinn. Hérna, þetta var smá nostalgí í þessu, það verða fleiri svona leikir í vetur, ef að menn farin í meistardeild þá verða fleiri svona leikir þar sem að við erum að rótera með hausverk á laugardegi og Anfield og við vinnum á örugglega ekki alla, þannig að þetta var kjart kúm bara.
En skýtt með undanfæri þrjú ár, við megum ekki horfa mikið í það, heimaleikur gegn Crystal Palace, sérstaklega með hvernig þeir byrja tímabilið, ef við getum ekki rótera þá, er það nokkuð tíman hægt í vetur?
Jú, og náttúrulega er hægt að segja líka kannski að við mættuðum á hárréttum tíma. De Boer er bara fótar sig í Englandi og það var leikur nummer 2 hjá þeim. Hann sagði eftir leik 1 að sem Steinn lá á heimavelli gegn nýliðunum að hann þyrfti smá tíma bara til að koma sínum hugmyndum áleiðis til leikmanna og þeir klárlega buðu eiginlega bara nánast ekki upp á neitt annað en að hanga fyrir aftan boltan og vonast eftir jafntefli í þessum leik og hérna, þannig að við mættum þeim á réttum tíma.
Nákvæmlega. Herðu, Steini, þá að nýjar dagskrálinum á K.is og þeim skemmtilegast heldur sem við komum skemmtilegast að ræða. Hvað gerist nýtt í Coutinho-málinu í vikunni? Þessi er sábóperu. Ja. Er þetta spansk sábóperu? Geta orðað þannig að?
Já, ég held að Barcelona hafi svona endalega gert sig að opinberu fíbli með framkomu sinni í þessu Coutinho-máli. Það er bara þetta brandara bósefur lögðin og settu síðan einhvern deadline og komið því á framfari gegnum spænsku pressuna. Þetta er eiginlega bara
orðið bara pín. Fyrir maður að segja það svo allir, þeir kannski þekki ekki allir söguna, þeir settu fyrir klukka 5 á sunnudaginn deadline, þekki ég.
Jú, þegar Leopold hafði til 5 til að endurskoða afstöðu sína, gagnvart tilboðinu sem voru bara að neyta. Og tilboðið sem þið voru búin að neyta hljóðaði upp á 80 miljónir punda, drift á 5 ár og síðan einhverja stjarnfræðilega heimskulega klásúlur þar ofan.
Hann þurfti að vinna Nóbel, ekki stjarnfræði og eðlisfræði?
Jó, friðavellun og ég veit ekki hvað, hann þurfti að koma Kim Jong-il fyrir Katanef og eða ung eða hvað hann heitir. Það var mjög fátt þetta sem að meikaði bara eitthvað sens.
Ég var ekki að trúa þessu, hvorki þessum deadline eða þessu tilboði, en þetta er allavega ekko og abit upp og fleiri miðlar, þannig að maður svona,
það veit ekki hvað bara á. Loksins verðast bara með þessu tilboði og þessum skrípaleiki kringum þetta og þessum deadline sem að ótrúlega satt rann bara út hjá Leopold, það skildi ekki svara því. sagði ég lengið aldrei, þá virðist þessari endalausu vera lokið loksins. Ég er svona farin að...
Þú trúir því?
Já, ég held að hérna, þeir fyrirgerðu bara öllum rétti sínum á að láta taka sér trúanlega með þessari trúða framkomi núna.
Já, líka Kristján, þetta er annað skipti sem við verðum bara að gefa það. Þetta er annað skipti sem sjáum FSG standi í lappirnar og þeir standa rauninni sterkar núna heldur en í Suárez málinu. Við sjáum við fréttir í dag um eitthvað Coutinho, núna eru herrbúðir Coutinho og hvað segja það? Hann segja hann hafa aldrei viljað ekki spila fyrir Liverpool eitthvað svona kjafta eitthvað. Hvað gefur þú fyrir svoleiðis fréttir?
Já, sko, hérna, ég veit það ekki. Ég er að reyna að losa óbræðið úr munnunum til að geta talað þetta. Hérna, ég var eiginlega hálf fegin að missa þættinum síðast því að ég hefði sagt einhverju að ljóta og leiðilega hluti Coutinho sem að fóru í þessar aðgerðir daginn fyrir fyrsta deildarleik. Hérna, þú veist, ég skil ekkert í þessu máli. Þú veist, þeir einu sem koma vel út úr þessu máli eru Liverpool því að Liverpool gerði það eina sem við gátum gert. Þetta búið er erfið. Markaður, þetta er reynsmennum erumt að kaupa leikmennar sem að við ætlum að kaupa og ætla síðan líka að fara að selja Coutinho til þess að búa til ennin og holuna sem að myndir einast ómögulegt að fylla í miðum ágúst. Þetta meikaði ekkert sens, þannig að hafi verið einhver möguleik einhver starf á því að selja Coutinho í sumar að þá var það ekki degi fyrir fyrsta leiki móti 11. eða 12. ágúst eða hvað það var. Það kom aldrei til greina og maður er bara fegin að FSG skuli hafa staðið í lappirnar þegar að Barça og Coutinho kampið reyndi þessa sábóperu. Hvað Barcelona var þar, þá ætli ég reyna að hafa sem fæst orðum þá, hérna, þetta er félag sem ég á 2 fótboltatreyju með Mér lengi dreymt að fara að leik með þeim. Ég hef alltaf haldið með Barcelona, síðan á krakki næstu jafn lengi við haldið með Liverpool og það því lauk fyrir svona fjórum árum eitthvað svo leis og því er svo innilega loki núna þetta lim og hoppa upp í raskat á sig alla leið og hérna og farið það bara til fjandast. Ég skil ekki hvernig menn leika svona leiki og eru að, ef að þetta rétt sem að hérna, herrbúður Coutinho að segja í kvöld að það hafi verið ráðlegging frá Barcelona að þeir yrðu, sem sagt Coutinho og hans menn, yrðu að hóta að leika ekki fyrir félagið og fara formlega fram að sölu og allt þetta til þess að fá múfið til Barcelona og svo undirbjóða er svona líka hressilega markaði með þessu hlægilega þriðja tilbúði Coutinho hlýtur að vera bara sót illur út í Barcelona fyrir að hafa gert allt sem að þeir báðanum að gera og síðan fýbla þeir hann í raunin, síðan bara svona já, by the way, hérna, þú ert búin að þú veist, fara þarna án örgisnets út á línuna á milli háhísanna tveggja vart að taka alla áættuna en við höfum ekki það mikinn áhuga þegar við nefnum að bjóða markaðsvænt eða samkeppnis eftir verði í því, þannig að sorry bara félagi og eigum við þá látið svo það sé örugt að Coutinho hafi list á því að fara til Barcelona næsta sumar þannig að ég skildi það ekkert og hvað Coutinho var þar, þá var alveg augljóst að maður sem að var að segja við kloppu mitt sumar þegar að menn voru að spila í Hong Kong og Þýskalandi æfingaleiki að maður ekki að fara neitt og væri ánægður svo allt innu dettur þetta Neymar þessi Neymar sábóbr í gang og hann bara fær slæmar ráðleggingar það bara Barcelona að setja pressuna í gang þess að skýta pressu sína sem með alveg tróða þangað sem sólin ekki skín og þeir sem eru næstir honum að sko alveg sama ef þú vildir fara því að nú vorum við að lesa hérna ég veit ekki út að allir lásu frábæran pistil frá Núri Sjæin sem að spilaði nú tíma fyrir Liverpool hjá Rodgers og var náttúrulega Jürgen Klopp maður í mörg ár hjá Dortmund, fór frá Dortmund til Real og kom svo aftur heim eftir að hafa farið til Liverpool á láni. Hann lýsti þar svolítið vel hvernig hann samtal við Klopp fór fram þegar hann var á yfirgefa Dortmund til Real og hann sagði að þegar frá þegar hann var krakki þá var hann alltaf haldið með Dortmund og verið náttúrulega í akadíminu þeim, en dreymtum að spila við fyrir Real. Og hann fór að tala við Klopp og Klopp sagði bara við hann, bara maður við mann, þú veist, þetta er lífið þitt og ég get ekki fylgdu draumniðinu með að draumurinn er að fara og hún þótti sárt að missa eftir Núri Sjæin en þú veist, þetta er ekki bara einhverju leikmenn, einhverju peð á taflborði fyrir stjóraðins Jürgen Klopp, þetta eru líka bara veist, menn sem hann þekkir, fólk sem hann þekkir og þar greinlega höndluðu báðir aðilar það vel að, veist, að þegar að Sjæin kemur svo aftur tilbaka þá tekur Kloppunum bara opnum örmum aftur til Dortmund. Ég hef ekki heyrt minnst á það. Ég hef ekki heyrt minnst á það neinst á það að Coutinho hafi sagt orð við Jürgen Klopp síðan þessi sábóbra fór á stað. Og ef að það er rétt, þá er hann búinn að fá eins lélega ráðgjöf og hugsast getur. Því að hann var eftir að díla við Jürgen Klopp í allan vetur og Mamadou Sakho sagði hann er búinn að sýna okkur hvernig Jürgen Klopp fer með leikmenn sem honum finnst bara bregðast algjörlega trösti síns og leikmannahópsins og annað. Ég er ekki að segja hann muni fara eins með Coutinho, sennilega Coutinho of mikilvægur leikmaður fyrir okkur og annars slíkt til þess að ætla að hafa hann í bara 23. liðinni að það vetur og lána hann í januar. Auðvitað kemur hann aftur inn í liðið en þetta er samt persónlegt samband sem að þarf að gera við og hann hlýtur að þurfa einhvern veginn að horfa framan í liðsfélaga sína aftur og segja sorry, þú veist, það er ýmist þetta í gangi hérna baku tjöldin að því að hann fékk svo rosalega slæma ráðgjöf í þessu málum ef hann talaði ekki eins og við Jürgen Klopp áður en hann fór í þessar aðgerðir allar að láta einhvern úr sínu kampi leka því í fjölmila samband þeirra væri brostið og fara formlega fram á söludegi fyrir leik og allur þessi pakki sem að Barcelona þrýstu á hann að gera og hann í rauninni gerði sitt til að fá þetta múf og svo bara drulluðu Barcelona upp í opið geða honum og vannvirtu hann algjörlega. Þannig að þú veist, ég veit ekki, þetta er náttúrulega rosalega umt að sjá hann klifra tilbaka í dag einhvern veginn og segja æ, sorry, ég ætla aldrei að fara í verkfall og þú veist, ég elska Liverpool þegar verða að trúa mér, maður náttúrulega sér gegnum þetta allt alveg eins og með svara svo sín tíma en hei, leið hann reymar á sig skóna og byrja að spila vel fyrir Liverpool og þá fagnar maður honum alveg þann til hann fer en En Steini, ég bara að þetta, þetta hlýtur að vera afskaplega flóki mál, meira heldur en að segja bara að þú spilar í holunni í næsta leik, þú veist, það hlýtur að þurfa ímislegt að ganga á baku tjöldin til að koma svona leikmann eftir, eftir þess að sábópur aftur inn í leikmannhópin og í náð hjá þjálfaranum.
Steini, ég, það kom upp í alveg miðið þessu helvítið klíði að hérna fyrir 6 árum þá kom ykkur minning hjá mér á Facebook. Ég hel sáttur á Nú kampi í Barcelona búning. Ég sá þessa mynd og máu með mér hliðanum, ég fór inn í herbyggi, náði hérna búning og gaf honum hann. Ég vil ekki eiga að ég alveg sammála Kristjánu með þetta helvítis lið hérna. En skýt með Barcelona, þeir eru með jafnvel verri taktík á Dembele hjá Dortmund og það er jafnvel ljótara case. Það er eins og hérna, stjórnarformaður Dortmund sagði, þetta er ekki tilviljun að hann fari verkvall daginn eftir að hafni tilboðið hjá þeim, hann fær ráðgjöfum þetta, 20 ára strákur,
Coutinho getur, gerir Getur Liverpool sagt eitthvað ef að menn úr herbúðum Coutinho eru að segja við blaðamenn núna að Barcelona hafi sagt honum að hafa sig svona? Er Liverpool með eitthvað case til að hreinlega reporta Barcelona þá? Mann er spurt.
Ja, og Steini líka málið sko í þessu að skiptir að fannir sig einhverjum máli hvað sem Coutinho er að segja núna að þetta hafa einhverjum öðrum að kenna, ábyrgðin er alltaf í honum, þetta er hans, hann er leikmaður hjá Liverpool, það er hann sem tekur ákvarðanir og þeir eru vinna fyrir hann, það er alveg sama hvernig þeir reyna að smyrja þetta, þetta snýst alltaf hann sjálfur.
Já, nú eina sem að Coutinho getur gert núna er að nagla halda kjafti og sín verkin á vellinu, það er eina sem að hann getur gert í þessu, af því að það muni engin taka trúarlegt það sem hann segir í fjölmiðlum um einhverja eftirsjá og dadrara. Ég er alveg samanlega Kristján, hann fékk náttúrulega hræðilega ráðgjöf og því miður að þá er þetta ungir strákar oft ekkert flug á aðeir hérna, sem að hafa kannski eins og í tilveiki margra brassana bara alist upp á götunum í fótbolta, þannig að að sjálfsögðu er þetta hérna vond ráðgjöf og nú við vitum alveg að það er voðalega grunnt þetta hérna elska klúbbi kyssa merkið og ég get nú reynda að guppa þegar ég sé menn vera kyssa merkið einhverja útlendingar sem að hérna hafa nánast engin tengsl en svona virkar þetta bara þetta en á mínum dómi þá er eini sjensi sem að hann á þarna er að bara sýna sig og sanna inn á vellinum, bara leggja sig fram alveg 150% og hérna svaraði sig þar. Í mínum huga held ég að hérna stóri hérna lúserinn í öllu þessu er Barcelona af því að sko það er búið að expósa þá svo rosalega út á við bæði
þeir eru rosalega desperat eftir þetta neymardæmi, það hefur farið svakalega högg fyrir þá.
Já, en sko, eitt er að vera desperat og annað að haga sig eins og bara algjört fífl eins og þeir verðast vera að gera núna bæði gagnvart Dortmund og Liverpool, þannig að ég held að þeir komið til með að tapa mikið á þessu að því leiti að næstegar að hérna, þeir eru að fara að semja við einhver lið. Hvaða alvöru lið er að fara að taka það á trúalega?
Já, þeir... Hvernig sé... Það afsakar ekkert að þeir hafi misst Neymar á erfiðum tímapunkti. Öll lið lendi að missa leikmenn, en öll lið haga sér ekki svona. Og ég man bara ekki eftir liði sem hefur haga sér svona ógeðslega skýtlega. Þannig að þú veist, nei, ekki einu sinni, mér er búin að meina
að Real Madrid
þeir eiga til þess að taktík alveg rosalega. En það getur vel verið, við náttúrulega kannski ef maður lítar
að
við höfum ekki lengt í Real
Er ekki eitthvað leitið sem þessi lið að þau eru bara að gera þetta úr svo sterku stöðu, það, eins og við segja það vilja allir leikmenn fara til þess að ekki leikmenn að gera þetta líka.
Ef að Barcelona spilar þennan leik við okkur og Dortmund með Coutinho og Dembele og fá á endanum Dembele, hvað heldur að þeim sé þá ekki sama þó að Coutinho sé einhvern skýt í Englandi? Þeir bara að leika þennan leik og fá annarkvort leikmann og þá eru þeir sáttir, þeir gerir bara þess að þetta gera til að bæta upp fyrir neymar.
Eru við að gera þetta með Lovren og White Dag til dæmis?
Nei, sko það er stór munur á þessu dæmi, sko, eins og með Van Dijk núna og þar greinilega skeitt ykkur ákveðin aðili verulega með því að hérna, nappa sig á þann hátt að það var hægt að sanna að hann hafði talað við ykkur af vegum Van Dijk. Það er hver einasta sala á fótboltamönnum í dag fer fram og það er búið að vera í sambandi við manninn áður en að talaði við liðið. Það er bara hver einu og einast. Þannig að þetta er bara spurningum um að, hérna, að það komist ekki upp. En það sem að Real Madrid og Barcelona er að gera, að það þessi aðferðafræði hvernig þeir eru að nota fjölmiðlun og nota blöðin í alls konar skýta dreifingu og mokstri og er að nota leikmennina sína til að hérna, klára þessi mál og önsetla menn svo hróttalega að þeir eru bara eiga vall afturka. Þar liggur hundrun grafan.
Ég hef ekki orðið var við að neittn af forvamönnum Liverpool sé að heimta að Naby Keita fær í verkfall og byrði formulegum sölu. Ég hef ekki heyrt neitt Liverpool ef mann tala Naby Keita í fjölmiðlum og annars líkt, eitthvað svona Steven Gerrard eða Dietmar Hamann eða eitthvað, þú veist, að reyna svona hérna smyrja þetta í fjölmiðlum. Það er það sem að þessi lið á Spáni gera alveg bara lón og dón.
Já, menn núverandi leikmenn. Ég meina hversu oft var hérna hafa leikmenn Barcelona verið að tala leikmenn sem að hérna verið orða við þá.
Þeinni eitt að lokum var þetta Coutinho, hvernig heldur að Klopp tækla þetta núna næstu vikum? Þú veist, það ef hann ekki meiddur í bakinu og er að setja þessa Hoffenheim leik í þetta mikla hættu. Þú veist, Klopp kannski fyrirgefa eins og Kristján ætti að segja hann sé það mikilvægar, en heldur þetta, þú veist, hvenær heldur við sjáum hann bara strax eftir landsleikjahlé eða heldur að geti verið tekið lengri tíma?
Ég hugsa hann komið eftir landsleika. Ég trúið reyndar að hann sé meiddur, sko.
Það er ekki líkt Klopp að ljúga ef svo var ekki. Hann hafði sagt að hann myndi segja sannleika frekar, sko.
Já, hann er, ég trúi því að hann sé meiddur, en hann er ekki langtíma meiddur. Þannig að ég trúi því alveg að sko, hann sé búinn að vera meiddur og menn er ekkert að fara spila honum neitt tæpum og með að við hvernig hausinn á honum er þokkabútt. Þannig
að... Vitið hvort hann er í hópi á Brössum? Var það ekki? Er það komið í dag að...
Já. Þeir tala eins og það séu örugt að hann muni spila landsleikina. Það ef eitthvað gefur mér ennþá frekari trú. Þú veist að ég tek undir með Steina, Klopp er ekki vanur að ljúga þessum hlutum, en það er skuli tala eins og það séu örugt að hann spila þessa landsleiki, segir mér að það séu kannski ekki allt með feltu í þessum bakmeislum.
Nei,
Klopp talaði samt það hann á fréttamannafundinum fyrir, var það ekki, Watford, að hann myndi ekki ná Watford og hann myndi ekki ná fyrirleiknum við Hoffenheim. Það var alveg fakta, en Sturridge gæti náð fyrirleiknum við Hoffenheim. Sturridge náði honum ekki, náði síðan hérna, Palace. Já. Og hérna, að því að þar virtist hann vera alveg clean með þetta og það var áður hann að þetta... transfer request og svoleiðis
það steini í því að hann er ekki heldur að mæta á Anfield sko.
Nei.
Það
getur líka verið eitt kostur í viðbóti eitt valkostur í viðbóti í þessu eitt möguleiki þessu orð Klopp voru mjög áhugaverð fannst mér þarna í kringum Watford leikinn daginn eftir að sábóparum fór á stað þar sem hann sagði þú veist að yfirmennirnir mínir ráða þessu og hérna ég þarf að vinna með ekki einn mann heldur liðið og andlit þá var svona tala svolítið undir rót sem menn eru ennþá hvernig reyna átt að svo þið nákvæmlega hvað var að tala. Það getur verið að Klopp hafi hreinlega að Coutinho sem mögulega orðin góður af bakmeislum sem voru til eins og Steini segir hann var búin að afskrifa hann fyrir Watford en svo kannski ekki meir en það en að Klopp hafi einfallega tekið þá meðan þessi sábópur sé í gangi að þá mun hann ekki spila fyrir félagið.
Já,
það getur alveg verið líka, hann sé bara ekki að velja hann.
Hann var búin að útiloka lágmarki í tvo leiki þannig.
Já, ég sé það, en svo
er það komið... Það er bara eitt leikur búin að bætast við þetta.
Já.
Þannig að það var reyndi bara Palace leikurinn sem að hann var ekki búin að gefa út formulega að hérna. Það myndi ekki ná. En það er ekki aðalatriði þessu hvort hann sé ennþá illt í bakinu eða ekki.
Við sjáum hann í september.
Nákvæmlega, við og jafnvel tökum þetta upp í næstu viku. Það verður 50 þáttur eða.
Ég hef ekki að tilenga næsta þætti Virgil van Dijk.
Nei, næsta þætti vona ég við tilengum hérna útkomin í næsta leik. Næsta leik. Hoffenheim núna á heimavelli, þetta er fyrsti útileiku þeirra eðlilega í Evrópukeppni. Það er bara beint á Anfield í Evrópukvöld. Steini, hvernig heldur þessi leikur spilist hjá okkur núna og hvernig heldur að Klopp fari inn í þetta bara veist, breytingar sérðu fyrir þeirra byrjuleginu frá síðustu helgi?
Ég hef komið með Sala aftur inn í lið og ég hef sett í Bobby fyrir mín og upp á topp aftur. Ég held að hann verði samt með að hann hefur ekki kostað öðru, ég held að hann verði bara með þétta miðju. Mér finnst mjög líklegt að Emre Can komi aftur hann inn. Það er alveg spurning hvað hann gerir með Jordan Henderson. Hann búinn að spila mikið núna í byrjun móts og erfitt að koma sér í gang. Hann að ég ekkert hissa þótt að hann myndi hvíla en ég fannst rauninni Milner ágætur þegar hann var kominn tilbaka svona djúpi núna á móti Palace. Mér finnst hann virka eiginlega einna besta þótt hann hafi gefið reyndar þegar hann var ekki komin í þá stöðu svona klaufalegar aukaspyrnur frá sér en ég held að hann fari aftur í pílurnar og fyrir mínu á uppi og hafi síðan þétta miðið þannig að fyrir aftan það svæði og ég vil síðan bara sjá hann halda tryggð við Robertson á hérna vinstri bakverðinum
en Klavan, Lóren
það er eiginlega svona stóra spurningi
það er einu svolítið sorglegt að við séum að í alvörun að velta þessu fyrir okkur finnst mér sko þessu stíðjum eru samt
að því auðvitað hérna ef við bara hugsa um þetta rökrétt að Klavan átti ágætisleik um helgina og það, hann er nú búin að kljást við þessa Hoffenheim leikmenn ansi oft síðustu árin þannig að hann þekkir alveg inn á þetta og var víst fínn hjá Augsburg sem svipir en ég veit að ég einhvern veginn þó að Lovren geti verið mistakur og þá er ég svona, já, von betri með hann í miðverðinum heldur en Klavan
og
síðan verið Trent náttúrulega komin aftur bara maðurinn sem að klára þessu aukaspindu síðast, það verður að fá setni leikinn
Evrópu Trent, hann verður að spila Evrópuleikinn, það er alveg hreinu.
Eitthvað er hérna mótbárur við þetta, Kristján?
Nei, þetta er náttúrulega bara 5 leikir á 15 dögum í upphæði móts frá Watford til Arsenal eru 15 dagar og það var bara, það er þörfa og rótira.
Hverjir hafa ekki hvíld?
Já, það er það sem ég myndi helst halda að hann geri, þú veist, ef að Sala kemur inn, þá kemur hann inn kannski fyrir manni. Og hérna, já, ég geti trúið því og ég veit
trúið því
ekki þessu leikmæð
Jú, ég meina bara upp á rótira eiga manni bara fyrir utan Sala er eins og nálægt í og við getum að skipta honum út án þessa saknans þannig séð og eigan á bekknum bara til að gefa öllum þannig að menn sé ekki búin að hlaupa sig í jörðina með 4 leiki á 12 dögum að hann kemur Arsenal Og ég veit að Hoffenheim leikurinn er mikilvægara en Arsenal. Þú getur jafnað þig á tapi gegn Arsenal í vetur en þú getur ekki jafnað þig ef þessi Hoffenheim leikur fyrir illa. Þannig að auðvitað, þú veist, það er stóra verkefni í vikunni en ekki Arsenal. En ég er bara að segja að við reyna að balansa alla leiki að þá get ég trúa til dæmis Milne kom inn síðast fyrir Can. Ég geti trúa að Can kem bara inn þá fyrir Henderson núna.
Já.
Og Sala kem inn fyrir Mane. Og ég vona að Lovren koma aftur í vörnina þó svo, þú veist, við höfum verið að leika okkur að bera á saman hérna upp að þáttar og segja eins og Steini, Lovren er klárlega, þú veist, þeir eru varnapar nummer eitt og þeir eiga bara að spila í Evrópu og hvort að Trent kemur inn fyrir Gómez, þá ertu búin að breyta svona svolítið tilbaka og þú ert ekki að fara að gera einhverjar fleiri breytingar ég held og sjáur ekki Grujic eða Ben Woodburn eða eitthvað líka í liðinu sko og hérna, það verður ekki sjensateknið og ef einhver hvíla hvort sem að er Sala eða manni eða fyrir mínu eða eitthvað sem hvílir að þá verða við komið alltaf á bekknum og setti snemminn ef að það stefnir í eitthvað við sjönsku
Við erum ekkert að fara að fá neitt tilbaka þetta er alltaf eins og óbreytt við erum alltaf búin að taka kútinni og glænir ekki fara að æfa það höfum við eitthvað heyrt af því og Lalla ég hef ekkert heyrt, sko Steini, þú varst að gefa eitthvað væntingar hérna síðasta þetta Lalla Anna það náttúrulega bætir við bara 2 mánuðum við í viðbót það skrifast á þig
Það búið að draga það tilbaka.
Hvað verður það 8 mánuðin næstu viku?
Paul Joyce tók það tilbaka, hann hljópa á sig með það. Þetta er bara eins og plani var í byrjun.
Hann fekk síntal frá klúbnum greinlega.
En okay. Þetta klændæmi skil ég ekki. Það hefur enginn í rauninni geta sagt til það hvað hann verður lengi frá.
Var hérna tilbúð frá Barcelona og við bara vissi að það var öllum sama eða hvernig?
Það er eitthvað verulega, mjög skrítið, hann bara allt í einu bara hætti hann að vera með á æfingatímabilinu og nú er hann bara hefði svona notið það hérna í byrjun júli ef að Klein var að vera frá í 2-3 mánuði. en það verðist bara að vera raunin.
Þetta líka oft þannig hjá Liverpool með enn sem meiðast í eina, tvær, þrjár vikur, það orðið 6, 7, 8 komið tilbaka.
En hérna, að ég veit ekki hvort það á dagskránni, hvað finnst þú okkur Sturridge? Halda menn að hann spila morgun eða spila gegn Arsenal og eftir þennan leik helgina? Mér fannst Sturridge líta ekkert sérstaklega út helgina sko. Hann svona, hann myndi okkur í tvö skipti á það hvað hann getur. Hann er eitt flinkasti maður í deildinu með boltan þegar að sá gallin á honum, en mér finnst hann bara rosalega hægur. Það kemur ekkert óvart kannski er hann sem víkur bara fyrir sala annað kvöld, en
ég held að Kristján,
það ekki máli að þá gæti alveg trúað að Origi eða svo langi kom inn.
Ég held Kristján að hann komi nefnilega að Sturridge komi út núna í þessu leik aftur bara fyrir manni og það frábært að eiga hann á móti Arsenal. Talan ekki ef Arsenal ætlar að stilla upp sömu varnarlínu og þeir hafa verið að vinna með núna í þessum fyrstu tveimur deildarleikjum, þá bara frábært að eiga Sturridge og
hann er reyndar veisla fyrir hann.
Já, þú veist, maður var hérna svona býst við því, ég myndi allavega vilja að sjá það þannig. Ég, með hvernig Sturridge þarf að spila og líka bara hvernig þetta Hoffenheim lið var, þá held ég að sé betra að eiga þessar pílur hérna á morgun. Það náttúrulega bara Arsenal leikurinn skiptir engu máli á morgun, við erum bara að hugsa Hoffenheim, það leikurinn sem, þetta bara stærsti leikurinn, það ekki, bara þessa tímpur svo rauninni síðast tímpur, þetta stærri en Boró leikurinn fyrra, við náttúrulega komumst bara í þessa leiki með að segra millisporuði fyrir að þetta
skiptir bara öllu máli. Ég get ekki að þurfa að vakna upp á fimmtudagsmorguninn og horfa framan í Evrópudeildina. Ég bara get ekki. Þannig að þetta leikurinn, eins og þú segir, ef við þurfum að spila með algjört val á móti Arsenal, þá það þessi virði að við klárum Hoffenheim og inn í riðlakeppnina.
Hvernig spilur þið það, strókar?
En leikurinn á miðvikudaginn, hann ekki á morgun.
Það alveg að vera morgun, það nokkra myndir
það. smá spenna, það enginn byrjar að tella niður. Nei.
Hérna, Steini, hvernig spilur þetta?
Við hljótum að fara inn í hérna leik svona tiltölulega pressulausir og geta svona bara farið aðeins svona reynt að ná og bara tökum á þessu og hérna vera ekkit að vera eitthvað óðagott þess vegna hérna verið svona aðeins aftarlega til að reyna bara hérna, aðtuga hvort við getum búið til svæði fyrir þessar hröðu leikmenn okkar. Þannig að ég er bara helvítið þokkalega bjartsýnn á þetta. Mér fannst ekkert á þeirra heimavelli sem áttu að vera víir benda til þess að þetta sé lið sem við eigum að vera í okkur miklu vandræðar með það. Auðvitað hérna, veitum við alveg hvernig þetta getur gerst í svona einvígjum. Þú þarft bara eiga einn oft dag, bara vörnin einn oft dag að þá er búið að gefa tvö mörk og þá er bara fjandinn laus. En svona fyrirfram er ég bara býsna vongur og ég held að Klopp sé búin að tekna þetta allt saman upp fyrir þá og við löndum þessu bara á bara mjög jákvæða mátt og er ekki dregið sína á föstudaginn.
Ég held það. Hvað segir þú, Kristján?
Gaman að vera aftur og þáttir.
Þekkjum við ykkur á vellinum í, svo þið vitið, í þessum leik?
Nei, ég veit ekki neitt sem verður rána. Eru þeir ekki allir gútið svo megin þessa dagana í Íslandíkandi?
Við þurfum heldur betur Anfield þarf að vera bara í hámarki í þessum.
Anfield verður í hámarki.
Ég veit að tvo sem að vera þarna, Valli, Sverris og bróður hans. Það eru...
Já, stráka, þið verða að koma rallausir heim, það er bara að krafa frá öllum hérna.
Ég hef aldrei vita Valla Sverris öðru sér en rallausan eftir ljófnleik.
ég hlustaði á nokkra þætti út af stætt og podcastaðin svo Liverpool eftir fyrir Hoffenheim-leikin og menn eru frekar pirraðir almennt á að því að þetta átti að vera svo mikill svona dáðadrengur þessi Nagelsmann fjálfari hjá þeim, en svo var hann bara frekar flókafullur og leiðilegur eftir leik.
Hvaða væri
það? Það fór auðvitað honum enn og það, mín reynsla allavega sú og svoleiðis hlutir eiga til að setja smá rakettu í raskati á Anfield. Þannig að hann verður ennþá meira rokkandi ef eitthvað er til þess að sína þessum þjóðverum í tvo heimana. Einendingun hefur nú aldrei þurft mikla hvatningu þar heldur. Þannig að ég hefum engar ágjör á því. Það verða allir svo Anfield klukkan 9 og miðvikudagskvöld.
Ég bara las mér svo mikið til fyrir innan fyrirleika, þetta er algjörn töffarið þessi þjálfari, sko. Ég fíla hann, ég verð að vikja hann, sko. En þá meðan er í Hoffenheim allavega, ég kannski breytist henni komin í Chelsea eða eitthvað svolítið. Sko.
En slengjum hann slæður okkur ekki út á mig, þá skal ég fíla með
það. Allongarlega, sko, það er eitthvað þannig. Herðu, endum við tökur á spám, það er bara að síðast það.
Ég ætla að spá okkur 3-1 sigur á Hoffenheim. Erum við báða leikina að spá?
Já, herr, það tveir leikir framkvæmdir. Næstu þetta með þér.
Já, það eitt stykki sunnudags stórslagur.
Hvað heldurðu með það, segirðu? 3-1 á Hoffenheim og...
Ég held að við tökum Arsenal 2-1. Og þá varum við komnir í það að allt þetta doom and gloom sem er búin að vera hérna út hérna öll spjallborð að þá er þetta bara allt í núna bara frábær byrjun og þetta enda svona. Hvað stutt á milli?
Kristján Atli.
Já. Við skorum snemma gegn Hoffenheim. Þeir mæta og reyna að sækja þeir náttúrulega geta ekkit annað þau reyna einhver að hafa pressuna slíkt og þar borga manni og sala sig alveg með vöxtum og við tökum það 2-1 en það verður langt í frá eitthvað tæpuleikur eða tæpframist að við verum bara búin að landa þessu snemma og þá getur Klopp farið að hugsa að taka leikmenn út af í seinna leik til að hvíla á gegn Arsenal og svo svolítið slátur við Arsenal ég búin að horfa báða Arsenal leikina og Liverpool ekki búið að vera með fljúandi miðju og hikstuð aðeins í vörninni gegn Watford en að öðru leiti þá get ég ekki séð neitt í þessu Arsenalið sem bendi til annars sem við tökum á hann þannig að ég segi eins og Steini, maður var vel pyrraðar eftir Watford leikin en það var fljótt að þurkast út eftir Hoffenheim og við bara tökum báða þessa leiki og hérna verðum með brjóskassanu út og trýnu upp í lastikilinu
Einna vandamáli við Arsenal að þeir bætast líklega inn í byrjunarliði hjá þeim Koscielny og Alexis Sanchez fyrir þennan leik og það sæmileg styrking.
Ég held samt strákar að þið hafið aldrei séð Liverpool spila Evrópuleik sko. Það bara það hljómar allt eins og þið hafið
reyndar þeir eru með doktorsgráði að fara erfiðu leiðina.
Liverpool heldur þeir Þetta fyrir 2-0 undir á móti Hoffenheim í fyrri hálfleik og ég held við náum ekki að 2-2 fyrir en að Lovren skorar á 94. mínútu með
skalla. Rétt, það gæði kælega fyrir að minna mig á þetta eina, nú sé ég ekki nótt.
Þú hljómar eins og maður sem hefur aldrei farið á Evrópu kvöld á Anfield.
Ert þú búin að breyta einhverjum bara í nammi bara eða?
þetta er bara, það var í bassi.
Þetta var enga húmor sem við kannski förum betur í seinna en hérna strákar þetta gott í kvöld ég hérna þakka fyrir í billi og við heyrumst vonandi mjög hressir næstu viku.